Takže dnešné čítanie bude z epištoly Rimanom, prvých 17 veršov. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele. Aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo mysel tela je smrť, ale mysel ducha je život a pokoj. Pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Otče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. A jestli deťmi, tedy aj dedičmi. Dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými. Takže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Lebo tak súdim, že utrpenia trajšieho času nie sú hodní, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás.
Milí bratia, sestry, ktorí viete, že patríte Pánovi, lebo ste našli tú istotu, že ste v Kristovi a Kristus je vo vás, ale aj všetci tí, ktorí sem prichádzate, pretože túžite počúvať Božie slovo, pretože je v tom veľké zasľúbenie. Lebo v Božom slove je moc Božia na spasenie hriešníka. A tak každý, kto túži počúvať Božie slovo, tak dobre robí. Ale vieme aj to, že je potrebné nájsť v živote ten moment, kedy sa človek skloní pred Bohom a prizná si a vyzná Bohu, že je hriešný, že má vinu a že potrebuje spásu, potrebuje záchranu, aby mohol vojsť do večného života a dediť Božie kráľovstvo a musí osobne uveriť a spoľahnúť sa, že len a len skrze Pána Ježiša Krista je to možné, pretože Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý dal svoj život za nás a slávne vstal z mŕtvych mocou ducha na tretí deň pre naše ospravedlnenie. A tak je šťastný, blahoslavený každý, kto prišiel na takýto moment vo svojom živote a určite sa mnohí budeme vedieť rozpomenúť. Pre niekoho to bolo náhle, okamžité, mocné, pre niekoho to bola možno dlhšia cesta, proces hľadania, ale každý jeden z nás sme museli nájsť bod, kedy sme našli istotu, že sme Kristovi, že mu patríme a že keď raz zomrieme, tak budeme žiť, lebo budeme vzkriesení. A dokonca, že už teraz môžeme ako vzkriesení žiť nový život. A to sú tie veci, ku ktorým sa často vraciame v Božom slove a si ich pripomíname a chceme tak urobiť aj dnes a preto som aj zvolil tých prvých 17 veršov z 8. kapitoly, pretože sú tam nesmierne mocné veci, ktoré sa týkajú našej premeny, nášho nového života, ale aj tej nádeje, ktorá leží pred nami a to je vzkriesenie z mŕtvych. Takže poďme spoločne prejsť tieto verše a hľadajme v nich upevnenie a stálosť a vernosť, ktorú Pán od nás očakával, lebo do toho nás povolal. Tieto verše som zvolil aj preto, že už niekoľkokrát, ak si spomeniete, sme sa pozerali na to, že aký vlastne bude život toho, kto patrí Kristovi, kto patrí Pánovi medzi tým okamihom znovuzrodenia, kedy spasiteľ neuveril evanjeliu, a okamihom, kedy bude oslávený, kedy bude vzkriesený, kedy bude konečne už aj telo vykúpené. Lebo keď správne tým veciam porozumieme, tak potom budeme rozumieť nášmu životu ako životu Božích detí, ako životu tých, ktorí sú znovu zrodení, a budeme aj rozumieť tomu, čo môžeme očakávať a s čím budeme zápasiť. Ak by sme to nechápali správne, tak sa budeme často klátiť, často budeme nerozumieť tým veciam, ktoré sa nám v živote dejú, a možno budeme zmetení a možno sa budeme podkynať, lebo budeme možno pochybovať vo svojej viere, čo sa nám to deje, kde je Pán, prečo sa nám dejú také veci. Ale ak správne porozumieme, čo nám Božie slovo predkladá o nás samých, po znovuzrodení, avšak kým príde Pán druhý raz, aby si nás vzal do toho večného domova, tak bez toho, aby sme tomu správne rozumeli, tak nebudeme vedieť správne ani žiť ten život Božích detí. A tak je to veľmi dôležité. A jeden z tých princípov, na ktorý som už poukázal, aj keď sme boli v Rímskym 6. kapitole, tak keď sme hovorili o oslobodení z hriechu, že starý človek je ukrižovaný, tak stále som zdôrazňoval, že sú veci, ktoré sa stali, už sa nám stali, raz a navždy, definitívne, to znamená rozhodujúcim spôsobom, a predsa ešte nie sú úplne završené, nie sú úplne dokončené, a tak šťastí o nich platí, že ich ešte nemáme. A tak je to aj s tým, ako vchádzame do týchto prvých 17 veršov vo 8. kapitole, lebo všimnite si, na čom je dôraz, o čom to celé je. Tá 8. kapitola, tých prvých 17 veršov je o tom, že sme v Kristovi a máme jeho ducha a Kristus je v nás. A to je veľmi dôležité, lebo všimnite si, ako sme sa dostali do tej 8. kapitoly. Pozrite, ako končí 7. kapitola, posledné dva verše, 24 a 25. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? A to je to, o čom chcem dnes hovoriť, o vytrhnutí z tela smrti. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána, a tak teda ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. Tak tu vidíme určitý antagonizmus, určitý boj, ktorý sa týka práve nás, a ten boj budeme žiť. A to riešenie, kto ma vytrhne z tela tejto smrti, nachádzame vo 8. kapitole, ako do nej vchádzame, v tom prvom verši. Tak teraz vidíme, že aby sme mohli byť spasení, to znamená zachránení pre večný vzťah s Bohom, tak musíme byť vytrhnutí z tela smrti. Inak to nepôjde. Ak nebudem vytrhnutý z tela smrti, tak nebudem spasený, nebudem zachránený pre večnosť. A vidíme v tom 25. verši, ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána, že toto vytrhnutie mám len a len skrze Pána Ježiša Krista. A tak teda platí, ak sme v Kristovi, tak sme vytrhnutí z tela smrti. Ale pozor opäť, ako tie ostatné veci, aj toto vytrhnutie z tela smrti máme, tak povedať, na dvakrát. Teda o tom vytrhnutí z tela smrti platí, že už som vytrhnutý z tela smrti rozhodujúco, to znamená raz a navždy, nezvratiteľne, ak som v Kristovi. To znamená, ak som spasiteľne uveril evanjeliu. Ale zároveň o tom vytrhnutí z tela smrti platí aj to, že ešte nie v takom zmysle, že telo ešte nie je vykúpené. Tým sme začínali celú túto sériu, že ak neporozumiem tomu, že telo ešte nie je vykúpené, tak neporozumiem tomu, v akom stave sa nachádzam, s čím budem bojovať a ako budem žiť svoj kresťanský život. Ak by sme nedostali darom Svätého Ducha, tak telom by sme slúžili zákonu hriechu. Ale celé. Celý náš život by bol charakterizovaný tým, že slúžim zákonu hriechu. O tom sme už hovorili veľa, aký je stav toho človeka, ktorý je mŕtvý vo svojich hriechoch a vo svojich vinách, ktorý je mŕtvý v neobrezanosti svojho tela. Ten všetko, čo žije, tak žije veci, koniec ktorých je smrť. A to je to, čo je nazvané zákon alebo zákonitosť hriechu a nakoniec aj smrti. A preto je darovanie ducha absolútne nevyhnutné pre našu spásu, aby sme z tohto boli vytrhnutí. A tak vo veršoch 1 a 2, ako vchádzame do 8. kapitoly, tak čítame. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. A to je mocné. Zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Ten zákon hriechu a smrti, to je tá zákonitosť, že ak som starý človek v Adamovi, tak zákonite žijem hriech a smrť. A ako sa dá z toho von? Ako môžem byť z toho oslobodený? No jedine tak, že ma od toho oslobodí iná zákonitosť, iný zákon. A to je zákon ducha života v Kristu Ježišovi. No a ako a kedy ma oslobodí? No keď ten zákon ducha života je v Kristu Ježišovi, tak len tak, že a ja budem v Kristu Ježišovi. A ak je to zákon ducha, tak len tak, že toho ducha bude mať. Lebo v 9. verši čítame, kto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Nepatrí Kristovi, tým pádom nepatrí Bohu, nie je Božie dieťa a je starý človek. A žije zákon hriechu a smrti. Ale ak mám ducha Kristovho, som v Kristovi, dostal som jeho ducha, tak potom som pod zákonitosťou, pod zákonom, že tento duch života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Ale to sa stalo, to sa udialo, to je definitívne, to je skutočné, to je rozhodujúce. Ale získam to len tak, keď spasiteľne uverím v Pána Ježiša Krista. To dielo spásy, ktoré vykonal na Golgotskom kríži. Vo vykúpenie, odpustenie hriechov skrze jeho preliatú krv, ospravedlnenie skrze to, že vzal trest za hriech, za všetky moje hriechy. A tak už pre mňa nie to odsúdenia. A že vstal z mŕtvych mocou Božou, mocou ducha, pre naše ospravedlnenie. Aby bol potvrdený, že bol bez viny a že zomieral za naše hriechy a nie pre žiadnu inú príčinu. Teraz sme skutočne spasiteľne uverili, ak sme sa na život a na smrť a na večnosť spoľahli na samotného Ježiša Krista, na celé to dielo, ktoré vykonal, tak sme v Kristovi. Ak sme v Kristovi, tak máme jeho ducha. A Kristov duch v nás ale už trvale prebýva. Lebo sa naplnilo to zasľúbenie zmluvy milosti. Tie zasľúbenia boli dané už Abrahamovi, a keď prišla nová zmluva, tak prišla plnosť a všetky tie zasľúbenia v Kristovi sú áno a amen a sú naplnené. A jedno z tých zasľúbení bolo, že dostaneme ducha na trvalé prebývanie, ak sme Kristovi. Ak máme Kristovho ducha, tak potom skutočne žijeme zákon ducha života. A my veľmi dobre vieme z písma, že kde je duch, duch Boží, tam je život. A kde je duch, tam je sloboda. Takže žiť zákon ducha života znamená byť oslobodený od hriechu, byť oslobodený od zákona ako zmluvy skutkov, ktorý je služba smrti. A žiť v tejto slobode. A žiť v tejto slobode znamená už viacej nepáchať žiadosti tela a nerobiť skutky tela, ale žiť to, k čomu nás vedie duch a k čomu nás vedie Boží zákon, lebo aj jedno, aj druhé nás vedie k tej istej veci. Prinášať ovocie lásky, ovocie ducha. Žiť to, čo je čisté, ľúbe, spravodlivé, v čom Boh má potešenie a záľubu. Ak máme ducha, tak sme oslobodení od zákona hriechu a smrti. Už viacej neslúžime zákonu hriechu. Sme vytrhnutí z tela smrti. A toto je vnútorná premena, lebo to vychádza z nášho vnútra, pretože sme dostali nové srdce. Dostali sme zákon zapísaný na naše mysle. Dostali sme Svätého ducha, Božieho ducha, Kristovho ducha. A táto zmena ale je skutočná a je definitívna. stala sa raz a navždy. Je to nezvratiteľné. Ale stala sa vtedy, ak to bude aj vidieť, že sa nám stala. A o tom je zvyšok tej 8. kapitoly. Všimnite si teraz ten prvý verš, to je tak nádherné. My vieme, že o ospravedlnení z viery samotnej, sola fide, to je základ toho, čo sme sa o evanjeliu naučili a čomu sme uverili hneď na počiatku, keď sme uverili. Tak vieme, že vďaka ospravedlneniu z viery samotnej už pre nás nie je viac odsúdenia. Prečo? Lebo všetky moje hriechy boli počítané Kristovi na Golgotskom kríži a on zástupne namiesto mňa strpel ten trest. Odplata za hriechy smrť. A celá spravodlivosť, ktorú Kristus odžil pod zákonom, lebo preto sa narodil ako Žid pod zákon, aby celý zákon naplnil, a on jediný to mohol urobiť a to urobil, tak jeho spravodlivosť je mi v ospravedlnení počítaná. Preto je Kristus mojou spravodlivosťou. Ale tento verš, prvý verš v 8. kapitoli, sa na to pozerá úplne z iného uhla. Čo hovorí? Hovorí, nie to už pre nás nejakého odsúdenia, alebo sme ospravedlnení z viery samotnej? No to by sme našli v Rímskym 1.17 či 18. To by sme našli v celej 3. a 4. kapitole, ktoré riešia ospravedlnenie a ukazujú to už dokonca na Abrahamovi, Abrahamovskej zmluve. Ale čo hovorí tento verš? Prvý verš, ako ho čítame. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Ten verš hovorí, že už nie je pre nás nejakého odsúdenia. Prečo? Lebo nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha. A to je dielo spásy. Aj toto máme vďaka Kristovi. Lebo sme zomreli zákonu hriechu a smrti, sme z neho, spod neho vytrhnutí, oslobodení a dostali sme Kristovho ducha. A preto o nás platí, že nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha. Naša vnútorná premena je pre spásu rovnako dôležitá ako ospravedlnenie. Aj vďaka vnútornej premene nie je pre nás už viacej žiadneho odsúdenia. Bez vnútornej premeny by to o nás neplatilo. Nemýlme sa. Neexistuje ani jeden spasený človek, ktorý by bol ospravedlnený a nebol by vnútorne premenený. Že neplatilo by o ňom, že už viac nechodí podľa tela, ale chodí podľa ducha. Také niečo Božie slovo nepripúšťa. Márne by sa niekto obhajoval, ja som ospravedlnený z viery samotnej, ak by o ňom neplatilo, že už viacej nechodí podľa tela, lebo chodí podľa ducha. Nás nenecháva na pochybe práve tento prvý verš z 8. kapitoly. Ale potom, ak nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha, tak je ďalšia úžasná vec, ktorú tu čítame. Vo 4. verši. Tak je naplnené právo zákona v nás. Zákon žiada veľa. Zákon žiada dokonalú spravodlivosť. My sami sme ju nikdy nemohli odžiť a nedokázali sme ju odžiť. Prečo? Lebo Božie slovo tak jasne odkrýva, aký neskutočne náročný je zákon. Keď hovorí, že kto porušil jedno jediné prikázanie, tak prestúpil kompletne celý zákon. Nájdeš jeden deň vo svojom živote, jednu hodinu, jednu minútu, kedy si nemiloval Boha celým svojim srdcom, alebo si nemiloval svojho blížneho. Ak už ani nebudem pátrať v tvojom živote, či si niekedy niečo ukradol, či si zosmilnil, alebo scudzoložil skutkom, alebo v srdci, alebo vo svojej mysli. Stačí len zoberiem najväčšie prikázanie, milovať Boha celým srdcom. Nájdeš jeden deň, jednu hodinu, jednu minútu vo svojom živote, kedy si neúctieval Boha z hĺbky svojej duše. Nevyjadroval si mu celú tú svoju vďačnosť za to všetko, čo on stvoril, že nám dal život. Čo všetko pre nás urobil a čo všetko pre nás robí každého dňa. Keď všetko stvorenstvo udržiava pri živote svojou mocou a ty si mu za to neďakoval z hĺbky svojho srdca, tak si porušil to prikázanie. Raz. Si ho porušoval každý deň, ale stačí, že si ho porušil raz. A keď si ho porušil raz, tak si porušil celú zmluvu zákona a patrí ti zmluvná odplata. Odplata za hriech je smrť a večné zahynutie v ohnivom jazere. Druhá smrť. Si priestupník zákona, aj keď možno dennodenne necudzoložíš a nekradneš a nevraždíš a nie si plný hnevu a nenávisti dennodenne, ale raz si porušil jedno prikázanie. To je zákon, on je tak náročný. Ale ak sme v Kristu Ježišovi, skrze to, že sme sa na ňa vierou spoľahli, že za nás zomrel, vstal z mŕtvych a že za nás naplnil zákon, tak je naplnené právo zákona v nás. Ale kedy je naplnené? Vtedy, keď nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha. Tá zmena nášho stavu, tá premena zo starého človeka, ktorý je mŕtvý o svojich hriechoch a previneniach, na nové stvorenie v Kristu Ježišovi musí byť reálna a skutočná. Musela sa stať. Ako je to možné, že je naplnené právo zákona v nás, keď my sme nenaplnili svojou vlastnou spravodlivosťou, svojimi vlastnými skutkami, zákon sme nenaplnili? A predsa je naplnené právo zákona v nás, 4. verš. No je to tak vďaka tomu a len vďaka tomu, že sme v Kristu Ježišovi. Lebo pozrite, čo čítame v 3. verši. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo. Spomenieme si na tie predchádzajúce vyučovanie, keď sme sa tomu venovali veľmi podrobne, keď sme hovorili o tom, že zákon je pestún, ktorý nás viedol ku Kristovi. A že zákon je dobrý, svätý a spravodlivý. A že problém je na našej strane, že ho nemôžeme naplniť. Je slabý skrze telo. Nedokáže oživiť. Lebo keby bol býval daný zákon, ktorý by bol mohol oživiť, tedy by skutočne spravodlivosť bola bývala zo zákona. Nie je problém na strane zákona. Problém je na našej strane. A zákon je preto slabý, kvôli tomu, že my sme v tele. A preto je potrebná tá premena, aby sme neboli v tele, ale aby sme boli v duchu. A keď sme v duchu, tak to je úžasné, že zákon, jeho právo je v nás naplnené. Ako je to možné? Čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele. Keď si niekedy položíš otázku, kto je Boží syn, tak sme mali mnoho vyučovaní a na mnohých miestach v Božom slove nájdeme, že to je Boží syn už od večnosti. Už skôr, ako bolo všetko stvorené, celý svet, tak on bol Boží syn. A čo o ňom čítame? Boh poslal svojho syna v podobnosti tela hriechu. Boží syn prišiel do tohto sveta, do tohto časopriestoru v tele. V podobnosti tela hriechu. A prečo prišiel? Príčinou hriechu. Aby bola otázka hriechu raz a navždy vyriešená. Mojich hriechov, tvojich hriechov, hriechov celého sveta. A keď prišiel v podobnosti tela hriechu, tak to je ten dôvod, pre ktorý má titul syn človeka. On je v plnosti syn Boží a je v plnosti syn človeka. Musel prísť v podobnosti tela hriechu. Prečo? Aby odsúdil hriech v tele. 3. verš. Keď sa hriech stal v tele, a pôvodcom toho všetko je prvý Adam, náš pradedko, tak musí byť hriech aj odsúdený v tele. Keď sa stal v tele, musí byť odsúdený v tele. Preto Boží syn sa musel stať druhým a posledným Adamom. Preto sa musel stať synom človeka. Preto musel prísť v podobnosti tela hriechu. A tak ak by niekto pochyboval, či Kristus skutočne prišiel ako reálny človek v tele, ten Boží syn z večnosti, či prišiel skutočne v tele, alebo sa to len tak javilo, tak tu je odpoveď. Aby mohol byť hriech odsúdený v tele, musel Kristus prísť v tele, v podobnosti tela hriechu, i keď sám bez hriechu, aby odsúdil hriech v tele. No ale to je úžasné, že keď on to urobil, tak potom je naplnené právo zákona v nás. Kto patrí do tej skupiny nás? Len tí, ktorí už nechodia podľa tela, ale chodia podľa ducha. A teraz, keď prejdeme tie ďalšie verše, tak tam zistíme úžasné veci. Vidíme, že ak sme spasiteľne uverili evanjeliu, sme v Kristovi a máme jeho ducha. Sme v Kristovi a máme jeho ducha. Mocné veci. A dôsledok je, že už nie sme v tele, ale sme v duchu. A dôsledok je, že nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha. To je súčasť tej vnútornej premeny, ktorá sa nám stala. Už raz a navždy rozhodujúco, to znamená definitívne. Dokonca čítame, že nemáme mysel tela, ale máme mysel ducha. Aj to je súčasť tej premeny. A v 5. verši čítame, že už viac nemyslíme na veci tela, ale myslíme na veci ducha. A je toto pravda v našom živote? Musí byť, ak máme byť Božie deti. Pozrite, keď sme boli starý človek, telesný, hriešný, tak všetko, na čo sme mysleli vo svojom živote, akékoľvek túžby, akékoľvek plány, a mohli byť aj z toho zemského pohľadu dobré plány na manželstvo, plány založiť si rodinu, plány postaviť si alebo zaobstarať si vlastné bývanie, plány na dobrú prácu, ktorá nás bude baviť a bude nás aj živiť, aby sme uživili svoju rodinu, prípadne aby sme mohli aj udeliť núdznym, keď máme k tomu naklonené srdce. Ale ak sme boli starý človek, tak koniec všetkých tých myšlienok a plánov a túžob je smrť. A po smrti súd a po súde druhá smrť. Lebo sme mysleli na veci tela. A sme nemohli inak, lebo sme boli starý, hriešný, telesný človek pod zákonom hriechu a smrti. Ale ak sme dostali Ducha Kristovho, tak myslíme na veci ducha. A nachádzame to vo svojom živote. Je pre nás na prvom mieste, alebo nesmierne dôležité, myslieť na tie veci, ktoré sú v Božom slove. Veriť ceste spásy, veriť Božím zasľúbeniam, veriť Kristovi. Myslieť na veci kráľovstva Božieho, ako nám o tom Chris Cooper nedávno kázal, že to máme na prvom mieste, aby sme hľadali veci Božieho kráľovstva a nestarali sa o veci tohto sveta, lebo o tie sa postará Boh. On ich zaobstará pre nás. A preto my sa nemusíme starostiť. Takže musíme, ak sa nám stala tá premena, tak to musíme reálne nájsť vo svojom živote, že už viac nemyslíme na veci tela, ale myslíme na veci ducha. 5. verš. Pozrite 6. verš. Hovorí, už viacej nemáme mysel tela, ale máme mysel ducha. Ale to je dôležité. Prečo? Lebo ak by sme mali mysel tela, tak by sme boli starý človek a mysel tela je smrť. Keď máš mysel tela, tak jediné, čo ťa čaká v živote, dokonca už žiješ smrť, som to neraz povedal, aj si živý, ale žiješ smrť. Na konci tvojho života, kedy odžiješ smrť, ťa čaká fyzická smrť. Za ňou súd a potom druhá smrť, ohnivé jazero. Ale ak mám mysel ducha, tak čo hovorí 6. verš? Mysel ducha je život a pokoj. Mysel ducha je život a pokoj. Čo povedal Pán Ježiš, keď prišiel v tele a ešte bol s učeníkmi a slúžil tomuto svetu a hlavne učeníkov, ktorí v neho uverili? Že na čo prišiel? Aby im dal hojnosť života. Život v hojnosti. Mysel ducha je život. A je pokoj. Prečo? Lebo kráľovstvo Božie pred druhým príchodom Krista je pokoj a radosť v Svetom duchu. A keď ten duch je vo mne, tak je vo mne pokoj a radosť, ktorý tento svet nepozná. A to je poklad, viete, mohli by ste získať, no poviem, tretinu tejto planéty. A hotely a rezorty na tých najkrajších piesočných plážach a chaty horské na tých najkrajších horských masívoch. A predsa by ste tento pokoj a radosť nedašli? A mohli by ste mať majetok, že by ste boli jeden z 10 najbohatších ľudí na svete. Aby ste si mysleli, že ste tým zabezpečení a že už sa môžete radovať a užívať si pokoj. A predsa by ste ten pokoj nenašli? Ale ak ten pokoj a radosť hľadáte, ten skutočný, musíte prijať Kristovho ducha. Musíte uveriť Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. A ďalej platí, že už viac nie sme nepriatelia Boží a priestupníci zákona. to je obrovská premena. Ľudia si neuvedomujú, ak nie sú Boží, ak nepatria Kristovi, ale v tom zemskom, z toho zemského pohľadu, v tej zemskej rovine žijú pomerne dobrý a spravodlivý život. Dokonca niektorí ľudia by mohli povedať, že Boha bojný. Lebo formálne, povedzme, spĺňa niektoré požiadavky Božieho zákona. Hej? Manžel nepodvádza manželku, nemláti deti, vychováva ich k morálke, aby sa živili svoju prácu a nekradli a netunulovali a tak ďalej. A predsa o ňom platí aj o tom najlepšom človeku na svete, ktorý sa ide dotrhať, ako dáva svoju energiu do charity a svoje prostriedky. Ak nemá ducha Kristovho, tak viete, čo o ňom platí? Je nepriateľ Boží. Ak nepatríš Bohu, nie si neutrálny človek. Platí o tebe, že si nepriateľ Boží. A platí o tebe, že si priestupník zákona. Prečo? Pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu a nepodriaduje sa zákonu Božiemu. Dokonca sa ani nemôže podriadiť. Prečo? Lebo zákon nedokáže oživiť mŕtvolu. Dokáže to len obriezka srdca a dar ducha. A tak, ak máme dar, ak máme ducha Kristovho, tak nielen, že sme v Kristovi, lebo sme čítali, že sme v Kristovi v tých predchádzajúcich veršoch. Ale pozrite sa v 10. verši. Dokonca u nás platí, že Kristus je v nás. My sme v Kristovi a Kristus je v nás. Už čo lepšie človek môže v živote nájsť a zažiť? Ako to, že Kristus je v nás, keď my sme v Kristovi? Pretože nám dal svojho ducha. Keď mám ducha Kristovho, tak je Kristus vo mne. A to je pozoruhodné, keď sa nad tým zamyslíme, lebo Kristov duch je Boží duch. Boží duch je Svätý duch. Teda ak som v Kristovi a Kristus je vo mne, tak je vo mne aj Otec. A je vo mne aj Svätý duch. Ak duch je ten, a to Božie slovo nám ukazuje na prípade človeka ako stvorenej bytosti, že duch je ten najvnútornejší človek, ktorý nás charakterizuje ako osobu, ako bytie. Tak potom, ak Boží duch charakterizuje Boha ako bytie, a je to jeden a ten istý duch, tak potom aj Otec, Syn a Svätý duch musia byť v podstate svojho bytia rovnaký. Bo ak je vo mne duch, tak je vo mne aj Svätý duch, aj Boží duch, aj Kristov duch. Je vo mne aj Kristus, aj vo mne aj Otec. Kto má Syna, má aj Otca. A povedali sme teda vo všetkých týchto veršov, ako sme prišli do po 11. verš, tak sme videli, že táto premena sa udiala raz a navždy, rozhodujúco. Ale teraz ideme od 12. verša vidieť ďalšiu vec. Ale ešte nie je završená, kým telo nie je vykúpené. Pozrite, z tela smrti sme už síce vytrhnutí raz a navždy. Avšak toto vytrhnutie ešte nie je završené, ešte nie je dokončené a preto je to preto, lebo telo ešte nie je vykúpené. A čo čítame v 12. verši? A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. No ale to by nás malo šoknúť. Ak som bol vytrhnutý zo zákona hriechu a smrti a platí o mne, že nie som v tele, ale som v duchu. A platí o mne, že nechodím podľa tela, ale chodím podľa ducha. A platí o mne, že nemám mysel tela, ale mám mysel ducha. A to mne skutočne platí. Tak potom, aký zmysel dáva 12. verš? A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. To znamená, že reálne mi ešte hrozí, že môžem žiť podľa tela. Inak by to varovanie nedávalo zmysel a to prikázanie. Ako je to potom možné? A je to príkaz v tom 12. verši, je to príkaz nežiť podľa tela. A varovanie je v 13. verši, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Ak o mne platí, že žijem podľa tela, tak zomriem. A to je smrť vo všetkých rovinách. To je aj fyzická smrť, aj druhá smrť, ohnivé jazero. A čo je toho opak? Ak duchom mŕtvim skutky tela, budem žiť. Tento 13. verš je nesmierne dôležitý, je kľúčový pre porozumenie toho, čo budem ako kresťan žiť. Pretože to, že ak duchom mŕtvym skutky tela, je definícia toho, čo to znamená, že nechodím podľa tela, ale chodím podľa ducha. A tu nie je napísané, že ak chodím, ak žijem podľa ducha, tak nevykonám žiaden skutok tela. Čo tu je napísané? Ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Nie je tu napísané, že ak už nevykonáš skutok tela, budeš žiť. A to je veľmi dôležité. Prečo? Je to tak preto, že telo ešte nie je vykúpené. Keby skutočnosť, že už nie sme v tele a že už nechodíme podľa tela, znamenala, že hriešnosť a telesnosť prebývajúca v našom tele, lebo som ešte stále v tele, nie som ešte pri Pánovi v ponebeských oblastiach, nie som ešte v oslavenom tele, ešte som v zemskom tele. Keby to znamenalo, že tá telesnosť, ktorá prebýva v našom tele, už nič viac nezmôže a nemôže nám už nejako uškodiť, tak potom by takéto prikázania a takéto varovania nedávali vôbec žiaden zmysel. Ale keďže ich v písme máme, tak vidíme, že sa nás ešte týka nejaký boj s telesnosťou. Napriek tomu, že už nie sme v tele, že už nechodíme podľa tela. Ešte sa nás týka nejaký boj s hriechom. Medzi znovuzrodením a vykúpením tela sme v stave, kedy síce sme rozhodujúco a navždy vytrhnutý z tela hriechu a smrti, avšak nevykúpené telo stále ešte žiada proti duchu a preto život znovuzrodeného Božieho dieťaťa bude charakterizovaný týmto antagonizmom a dokonca týmto bojom. Verš Galackým 5. kapitola 17. verš. To je inak paralelná pasáž, tá 5. kapitola k 8. kapitole listu rímskym, lebo hovorí o tých istých veciach. Trochu inými slovami. Galackým 5. kapitola 17. verš hovorí opäť jeden veľmi kľúčový verš, aby sme rozumeli nášmu životu ako životu Božieho dieťaťa pred druhým Kristovým príchodom. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. To je zvláštne, nie je to zvláštne? Nie som v tele. Nežijem podľa tela. Nechodím podľa tela. Som v duchu, žijem duchom, žijem podľa ducha, chodím podľa ducha a predsa platí, telo žiada proti duchu a duch žiada proti telu. Musíme rozumieť celej tej Božej pravde. A to sa dokonca jedno druhému protiví. A keď sa to jedno druhému protiví, čo to pre mňa znamená? Že ak som Božie dieťa, tak celý môj život dennodenne bude boj. Boj s telom. Ale nie boj s telom ako fyzickým organizmom, ale boj so zvyškami telesnosti, ktorá v tom tele prebýva, pretože telo ešte nie je vykúpené. A ja sa z tela vysťahovať nemôžem. Ja nemôžem ísť ako duch k Pánovi a počkať ako duch v ponebeských oblastiach na druhý príchod. Ja som tu putník na úzkej ceste. A musím viesť boj za posvetenie a boj, že duchom mŕtvym skutky tela. A tak to sú dve kľúčové veci, ktoré definujú náš život. Telo žiada proti duchu, duch proti telu. A ja musím duchom mŕtviť skutky tela, pretože na to som toho ducha dostal. Dostal som ho aj na to, aby som bol zapečatený ku dňu vykúpenia, aby bolo jasné, že som Boží a patrím Kristovi. Ale dostal som ho aj na to, aby som žil život v plnosti, nový život. A podľa čoho to budem vedieť? No podľa toho, že duchom mŕtvym skutky tela. Viete, ja osobne som presvedčený, že miera posvetenia kresťana Boh ju ani až tak veľmi nemeria tým, ako málo hriechu v našom živote je, ale tým, ako veľmi zápasíme ten boj, že duchom mŕtvym je skutky tela. Miera toho boja má byť až do krvi. Bože slovo hovorí, ešte ste sa nesprotivili hriechu až do krvi, borbe proti hriechu. Môj život bude charakterizovaný tým, že budem bojovať borbu proti hriechu. A v Galackej mám ďalší pozoruhodný verš. 16. verš, ktorý predchádza tomuto. Ešte tu spomínam, všimnite si, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Túto časť verša nejdem vykladať, tomu sa vyhnem takticky, ale trošku nám to rezonuje s tým, keď sme v 7. kapitoli videli, a tak teraz už to nerobím ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tu vidíme, aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. Ale tomu sa takticky vyhnem. A idem do 16. verša, 5. kapitole Galacky. Pozrite, akú veľkú vec ten verš oznamuje. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Ten verš je naprosto absolutistický a mierí na 100% posvetenia, lebo hovorí, si v duchu, žiješ duchom, chodíš podľa ducha a keď to budeš skutočne ty praktizovať vo svojom živote na 100%, tak nevykonáš žiadosti tela. Ak budeš na 100% chodiť duchom, nevykonáš ani jednu žiadosť tela. A to je ten príkaz, ktorý nám je daný, že keď Pán Ježiš sa vráti, aby si nás vzal, tak máme byť nájdení aký? Ktoré zložky majú byť nájdené nepoškvrnené? Celé, dokonale. Telo, duša, aj duch. Napriek tomu, že sme podali, že telo nie je vykúpené a stále bude žiadať proti nám, proti nám, nášmu znovu zrodenému vnútornému človeku, tak príkaz, tá méta, za ktorou máme sa snažiť a bojovať, je 100%. Choďte duchom a nevykonáte žiadosti tela. A 1. Tesalonickým 5.19 hovorí, ducha neuhášajte. To je príkaz. Aj to je pozoruhodné. Sme dostali ducha, máme ho, sme ním zapečatení ku dňu vykúpenia a príkaz je, neuhášajte ho. No ale čo to znamená? Že ako Božie dieťa môžem žiť život, kedy uhášam ducha. A potom o mne neplatí, že chodím duchom na 100%. Možno, že na 50? Možno, že na 30? No a potom, ako bude vyzerať môj kresťanský život? Telesný. Všimnite si, ako Pavol žongluje so slovičkami telesný a duchovný v 1. liste Korinským. Myslím, že to je v 3. kapitole. Najprv vysvetlí, že ak sú v Kristovi, tak sú duchovní a už viac nie sú telesní. A potom im vyčíta, lebo sú tam medzi nimi zvády, rôznice, ja som Pavlov, ja som Apolov. Dokonca sa súdia kresťania z toho zboru pred svetskými autoritami. Dokonca je tam muž, ktorý spáva so ženou svojho vlastného otca. A oni ho nekarhajú. A Pavol im vyčíta, či nie ste telesní, keď takto žijete. Najprv hovorí, že sú dve kategórie ľudí na svete. Sú ľudia telesní, ktorí sú starý človek, a sú ľudia duchovní, ktorí sú v Kristovi. Ale aj tí duchovní môžu žiť telesný život. A myslíte si, že ak duchovný človek žije telesný život, že ho budú v živote stretať dobré veci? Myslíte si, že Pán nad tým prižmúri svoje oči? Či nevieme o tom, že existuje výchovné karhanie a prúd Boží a Pán tých, ktorí, otec tých, ktorí sú synmi, tak kázňou vychováva. A potom nehovorím už o takých vážnych situáciách, ako je 1. Korinským 5.5. Ten muž, ktorý spával so ženou, cudzoložil so ženou svojho otca, tak Pavol im hovorí, že starší zboru majú na modlitbe sa zísť v duchu s jeho duchom a majú takého človeka vydať Satanovi na záhubu tela, aby duch bol spasený v deň Pána. Môže prísť časný trest do života veriaceho, keď pácha veľkú nerozumnosť a bezbožnosť, ktorý naozaj príde fyzická smrť. Telo vydané Satanovi, aby duch bol spasený v deň Pána. Takže sú to vážne veci. A príkaz je, ducha neuhášajte. Nemôžeš čakať, že budeš žiť svätý a posvetený a Boží život, ak proste ducha uhášaš. To sa nedá bez ducha žiť. A ako môžem ducha neuhášať? Božie slovo nám predkladá prostriedky milosti. ako máme rásť na vnútornom človeku, rásť posvetení, a to všetko len skrze ducha, nejako inak sa to nedá. Čo sú tie prostriedky? Čítanie Božieho slova, počúvanie výkladu a vyučovania, spoločenstvo s veriacimi, modlitba a všetky tieto veci, a hlavne služba na prvom mieste. Veď to poznáme zo svojho života, kedy najviac zažívame vedenie Božím duchom. Keď sa dávame do služby pre Božie kráľovstvo. Ale ak žijem život zameraný na seba a na zemské statky a na zemský pôžitok, no tak sotva budem zažívať to uisťovanie Božím duchom, že vo mne žije, že vo mne buble, že vo mne horlí, že ma vedie životom. To nemôžem čakať. A tak ak chcem ducha neuhášať, tak musím hojnieť v tom, čo sú prostriedky milosti. Vyhľadávať spoločenstvo s veriacimi, navštevovať sa navzájom, modliť sa jedných za druhých, poslúžiť si navzájom jedným druhým praktickými vecami, duchovnými vecami. Dávať štedro do Božieho kráľovstva, aby tie prostriedky mohli byť využité pre veci Božieho kráľovstva. A spústu vecí, služba v zbore, služba blížnym, aj vo svete, veď toho je Božie slovo plné, keď čítame tie druhé časti epištol. To ani nie je potrebné o tom hovoriť, lebo to tam ľahko nájdeme. A tak vo 8. kapitole nám Božie slovo hovorí, že každý človek, ktorý žije podľa tela, zomrie. A to je pravda. Každý, kto žije podľa tela, zomrie. Každý, kto je telesný, zomrie. A to isté nám hovorí Galackým 5. kapitola, verš 21. Žiaden človek, ktorý robí skutky tela, nebude dediť Božieho kráľovstva. Ale nebude dediť Božieho kráľovstva, znamená, že nevojde do Božieho kráľovstva. A preto my nemôžeme ako Božie deti robiť veci, ktoré končia takýmto spôsobom, keď je na konci smrť a ohnivé jazero. A tak teda poučenie, to najdôležitejšie pre dnešný deň, je Rímskym 8.13. Chodiť podľa ducha znamená duchom mŕtviť skutky tela. Chodiť podľa ducha znamená duchom mŕtviť skutky tela. A podľa Galackým 5.18 chodiť podľa ducha znamená byť vedený duchom. Byť vedený duchom. A už keď hovoríme o tom, že máme mŕtviť skutky tela, tak si aj pripomeňme, ktoré to sú. Ten zoznam máme 5. kapitole Galackým. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslúžba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné. A potom Pavol dáva to varovanie apoštol, že a tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo. No ale sa vás opýtam, chceli by sme my ako Božie deti sa pustiť robiť tieto veci, keď vieme, že tí, ktorí to robia, nebudú dediť Božie kráľovstvo? No nechceli. A prečo s tým musíme zápasiť, aby sme to nechceli? Lebo telo žiada proti duchu. Lebo to sa jedno druhému protiví. A teraz z tej praktickej stránky. Tak každý by sa v niečo mohol nájsť. Tak ja povedzme, by som sa na to pozrel a poviem si, no tak boj s modloslúžbou, to není pre mňa otázka dňa, že by som toto musel nejako do krvi zápasiť. Boj s čarodejstvom, no, to máš tak. Vraždy, opilstva, no, čo, s tým nemám problém. Cudzoložstvo, to viem, že s tým nemám problém. To mi pán zobral, keď som sa obrátil. Ale potom si nájdem iné. Smilstvo, nečistota, no, musím zápasiť, veľa zápasiť a do krvi. Nepriateľstva alebo hnevy, no viem, že musím zápasiť. Lebo to na mňa často prípada, že sa veľakrát zbytočne rozhorčujem a hnevám, ako v tomto svete všetko zle funguje, alebo v tejto spoločnosti. Povedal som v časti pravdivú vec. A z časti som povedal bláznovstvo. Prečo? Bo ako náhle si poviem cudzoložstvo, no tak s tým už sa nemusím veľmi namáhať, to mi nehrozí. Tak na čo ma okamžite Božie slovo upozorní? Že ty, ktorý stojíš, dávaj si veľmi dobrý pozor, aby si nepadol. A keď si poviem, že toto niektoré z tých oblastí sú tie, ktorí to už mám moc zapasené, to už nemusím tam nejako s tým namáhať, tak si musím dávať pozor, aby som to nepocenil, aby som práve do toho nečľupol. Lebo keď Božie slovo hovorí, že sú bratia, ktorí s nejakými vecami zápasia, lebo sú telesní duchovní, rozumieme, čo som teraz povedal? Sú telesní duchovní. Sú duchovní, lebo uverili v Krista a prijali jeho ducha ako dar, a sú telesní, lebo uhášajú ducha a povoľujú telu. Keď nám Božie slovo hovorí, že sme boli vykúpení do slobody, a to je opäť Galackým, to je paralelná pasáž s týmto, čo máme vo 8. kapitole, tak nám hovorí len kvôli tej slobode nedávať príčinu telu. Tá sloboda neznamená, že keďže som slobodný, môžem hrešiť. Tá sloboda znamená, že som slobodný od hriechu aj od zákona a preto nebudem hrešiť. Ale to neznamená, že mi nehrozí, že by som nezhrešil, pretože telo ešte nie je vykúpené. A také tam apoštol Pavol hovorí, že vy duchovní napravte takého brata, ktorý sa klatí v nejakom hriechu, hovorí napravte ho, tak zároveň nedodáva, ale sami si dajte veľký pozor, aby ste aj vy do toho nečľupli. Nemôžem byť naivný a myslieť si, že nejaké veci v mojom kresťanskom živote už sú automaticky, už sa stali a už ja nemusím do toho zapájať svoju vôľu. Náš stav musí byť principiálne kompatibilný s našim postavením. Alebo to poviem inak, ideálne by mal byť na 100% kompatibilný s našim postavením. A čo mám na mysli? Pozrite. Rímskym 6.6, keď sme hovorili o oslobodení od hriechu, že starý človek je ukrižovaný, tak čo hovorí 6. verš 6. kapitoly listu Rímskym? Vediac to, že náš starý človek je spolu ukrižovaný, a prečo? Aby bolo zmarené telo hriechu čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Ale to, že starý človek je ukrižovaný, je tam oznámené ako fakt. To sa stalo. To je Božie dielo, nie naše dielo, že starý človek je ukrižovaný. My sme z toho prijímatelia tejto veci, ak sme stotožnení s Kristom. Ale pozrite, čo hovorí Galackým 5. kapitola 24. verš. A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ten verš nehovorí, že môj starý človek bol ukrižovaný. Ten verš hovorí, ja som ukrižoval svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Ja som ukrižoval. A tak vidíme, že vnútorná premena je jedna minca s dvomi stranami. Na jednej strane je súčasť Božieho diela, že sa nám okrem ospravedlnenia, na ktorom sme sa my nespolupodielali, stala aj vnútorná premena. Je to Boží zásah do nášho života, je to obrieska srdca a je to dar ducha. Že Boh dal svoj zákon na naše mysle a my už teraz sami od seba chceme ten zákon naplňať. To sa nám stalo. A to je vyjadrené aj tým, že sme oslobodení od hriechu a starý človek je ukrižovaný. To sa nám stalo. To urobil Boh. To je súčasť tej našej vnútornej premeny Božieho diela spásy, ktoré koná Boh sám. Ale tá minca má aj druhú stranu. Boh to dielo spásy, tú vnútornú premenu, neurobil mimo mňa. Urobil ju vo mne. No ale čo to znamená? Že ak Boh vo mne spôsobil, že starý človek je ukrižovaný, tak ja budem žiť život, o ktorom budem môcť povedať, že som ukrižoval svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Principiálne to o mojom živote musí platiť, ak som Kristov. Principiálne. To, že to nebude na 100%, je druhá vec, pretože budem bojovať boj a mám ho bojovať až do krvi, že telo žiada proti duchu a duch žiada proti telu. Ale ak principiálne neplatí o mne, že som ukrižoval svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami, tak potom sa vás opýtam, potom na základe čoho si budem namýšľať, že som Kristov, keď som to takto nerozumne povedal. Takže rozumieme tomu, že tá vnútorná premena je z jednej strany Božie dielo, ktoré Boh vykonal bez nás, lebo je to celé skrze Krista. Nás vložil do ňoho, sme s Kristom stotožnení. Kristus v nás a my v Kristovi. A Duch Kristov v nás. A na druhej strane to musí mať odzrkadlenie v tom, ako budeme žiť svoj život, že reálne žijeme nový život. Reálne sa posvedzujeme. Reálne duchom mŕtvíme skutky tela. A to je dennodenne. Viete, to sa nedá vyzapasiť, že obrátil som sa, teraz si dám 3 mesiace intenzívneho boja, ten boj vybojujem, po 3 mesiacoch som víťaz, vyťahnem vlajku, som víťaz a už len takto si kráčam životom ako kresťan, držím tú vlajku na tej tyči, som víťaz v Kristovi. Nie, my ten boj budeme bojovať, kým sme na tejto zemi a kým telo nie je vykúpené. Dennodenne. A keď v tom poľavím, no tak potom sa na mňa stiahnu všetky tie varovania a výstrahy písma. Človeče, ako môžeš robiť také veci? Veď ten, kto takéto veci robí, koniec toho je smrť. A tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo. A to so mnou má zalomcovať, to má predesiť. Tam nie je správny postoj, že ale veď v roku 98 decembri som uveril a spása aj z viery samotnej a som ospravedlnený. No ja už som taký slabší kresťan, no tak... A potom kde je to, že duchom mŕtvým skutky tela, ak som Kristov? Rozumiete, čo chcem povedať? Ale nie, ja to nám hovorí 8. kapitola listu rímskym a 5. kapitola listu galackým. A myslím si, že sme sa porozumeli a že sme porozumeli, čo nám chce Božie slovo povedať. Ja tu už iba zhrniem do záveru. Aby sme sa stali Božími deťmi, dedičmi Božieho kráľovstva, dedičmi večného života, musela sa nám udiať rozhodujúca a skutočná premena, že nie sme viac v tele, ale sme v duchu. Že už viac nechodíme podľa tela, ale chodíme podľa ducha. Že žijeme duchom, že už viac nemám mysel tela, ale mám mysel ducha. A to, že sa takáto premena s nami naozaj udiala, bude potvrdené tým, a my sami to budeme poznať podľa toho, že duchom mŕtvíme skutky tela. A že sme vedení duchom a že duchom chodíme. A zakončím už len veršom, ktorý nám to všetko potvrdí a zosilní s Galackým, 5. kapitola, 25. verš. Ak žijeme duchom, duchom i choďme. Ak máme nový život a istú nádej večného života vďaka tomu, že žijeme duchom, to znamená, že sme dostali Kristovho ducha, tak duchom i choďme. Žijme podľa ducha. Amen. Svätý Otče, tak Tvoje slovo hovorí veľmi jasno a priamo o tom, čo všetko sa nám udialo, čo všetko je súčasťou toho diela spásy, ktoré Ty sám si vykonal, pošľúc svojho syna v podobnosti tela hriechu a príčinou hriechu, aby odsúdil hriech v tele. A keď sme uverili, Pane, tomuto vykupiteľskému dielu Golgotského kríža a identite Tvojho syna, Pane, tak sa tie veci vzťahujú na nás. Tak sme tie veci dostali darom od Teba. Ako hotové, ako uskutočnené, ako dokončené. Z Tvojho pohľadu, Pane, je všetko urobené a dokončené a dostatočné. Z pohľadu nášho života sme do toho vstúpili, keď sme sa narodili znova, keď si nás, Pane, premenil, že už viac nie sme starý človek, ale sme nové stvorenie. Ale musíme rozumieť aj tomu, že tento život, kým telo nebude vykúpené, je život boja za posvetenie, boja s telesnými žiadosťami, kedy duchom mŕtvíme skutky tela. Tak, Pane, prosím, daj nám milosť, aby sme to nielen porozumeli, ale aby sme to žili v čo najväčšej plnosti. Aby sme sa sami mohli radovať z toho, ako kráčame v novote života. Aby sa nám, Pane, hnusili skutky tela. Aby tie telesné žiadosti, ktoré prichádzajú z nášho tela, sme dokázali rozpoznať a nedali sme im priestor, aby sme ich mŕtvili, Pane. Aby sme neuhášali Tvojho ducha, ale naopak, aby sme sa v ňom roznecovali. Prosím ťa o to pre Tvoju milosť, pre Tvoje zasľúbenia, pre Tvojho Syna, ktorému si nás dal ako nevestu, aby nás raz predstavil ako nevestu bezvadnú, dokonale čistú, oblečenú v krásnom bielom ruchu. V jeho mene ťa o to prosím. Amen.